إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يقول الله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين كل امرئ بما كسب رهين ndugu zangu waislamu na usieni pamoja na nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Aya niliyotangulia kuisoma hivi punde ni aya inopatikana kwenye suratu Tur aya 21, na insha Allah aya hii ndio itakuwa khutba yetu ya leo. Allah nasema walladhina amanu, na wale walioamini, wattaba'atuhum dhurriyatuhum biimanin, na kizazi chao kikawafata kwa imani. Kwa hivyo wakawa hao na watoto wao wote ni waumini. Allah nasema alhaqna bihim dhurriyatuhum, tutawakutanisha hao walioamini na watoto wao pia walioamini kama hao. Wama alatnahum min amalihim min shay, Allah naahidi ya kuwa na kisha hatutompunja wala kumpunguzia yule baba chochote katika thawabu zake kwa ajili ya kumkutanisha na mtoto wake kwa kiwango kimoja peponi. Allah nasema kullu mri'in bima kasaba rahin, kila mtu atalipwa kwa kile alichokichuma hapa duniani. Baba atalipwa kwa kile alichokichuma kikamilifu, na pia mtoto atalipwa kile alichokichuma kikamilifu, isipokuwa mtoto atazidishiwa ili afikie kiwango cha babake na ndio waweze kuishi pamoja, na ndio maana ya kukutanishwa huko. Anasema Sheikh Abdul Muhsin Al-Abadi fi kitabihi Kutubun wa Rasail, anaposherehesha aya hii anasema fi hadhihi al-aya al-karima, fi hadhihi al-ayati al-karima, kwenye aya hii tukufu, bayanu tafdhilillahi ta'ala 'ala al-aba'i wal-abna min ahli al-janna, ni Allah subhanahu wa ta'ala anabainisha fadhila yake, fadhila ambayo atampa baba na hata kumpa mtoto watakapokuwa wote wawili wameingia peponi. Alladhina, baba na mtoto, ambao tafawatat manaziluhum, watotofautiana katika viwango vyao vya pepo. Ani labda baba apate pepo ya hali ya juu sana kwa kuwa alikuwa ni mwema sana, lakini mtoto apate pepo ya hali ya chini sana kwa sababu wema wake ulikuwa ni mchache sana. Hasa Allah anasema kuwa atawakutanisha watu hawa wote wawili waishi kwa pepo ambayo kiwango chake ni kimoja. Fayatafadhalu ala al-abnai, kwa hivyo kwa kuwa watoto wako daraja chini kwa pepo, Allah atawapa fadhila yake, birafihim ila manazili abaihim, kwa kuwainua watoto na kuongezea fadhila na thawabu na daraja ili wainuke wafikie kiwango cha baba zao, wa bil aksi tamaman, na hata ikiwa ni kinyume pia ni hivyo hivyo. Anikiwa watoto ndo walikuwa wana daraja ya juu na baba zao wampata daraja ya chini peponi, basi Allah atainua baba zao ili waweze kufikia watoto wao na waweze kuishi katika kiwango kimoja. Lakini Allah kaahidi ya kuwa duna an yunqiswa min al-abai shay'an min thawabihim, lakini pasi na kupunjwa wala kupunguziwa chochote katika thawabu za wale baba ambao walikuwa daraja yao ni ya juu, eti labda watapunguziwa ndio wapewe watoto alafu ndio watoshane. Hapana, watabakia pale pale wale baba, na kisha watoto watazidishiwa katika daraja zao ili waweze kuinuka na wafikie baba zao. Wa hadha fadhlun adhim, na bila shaka hii ni fadhila kubwa sana ambayo Allah subhanahu wa ta'ala atawajalia waja wake siku ya kiyama. Ndugu zangu wa Islam, aya hii kwa yule atakayekuwa ameelewa kimakini na vizuri atajua umuhimu mkubwa sana wa mzazi kuwa ni Muislamu na kisha pia mtoto wake awe ni Muislamu. Mzazi kuwa ni mcha Mungu na pia mtoto awe ni mcha Mungu. Na ni kwa kuwa jambo hilo litawafanya hawa wawili, kwa kuwa wanaishi hapa duniani pamoja kama baba na mtoto, basi umoja huo na kuishi pamoja wataendelea pia kuishi hivyo hivyo siku ya kiyama. Na hakuna kitu mnajua bila shaka hapa duniani huwa kina mfurahisha mzazi kama anapokuwa yuko na mtoto wake na wanaishi pamoja karibu karibu, na katika shughuli zake angalau akipiga macho hivi anamuona mtoto wake, basi lile linamzidisha sana furaha mzazi, na hivyo hivyo pia mtoto bila shaka ufurahika kwa kumuona babake. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, jambo hili lakini haliwezi likatimia mpaka kupatikane masharti ambayo Allah ameweka hapa. Na si masharti magumu, lakini masharti ambayo bila kuyatilia umuhimu uende yakakosekana kwetu sisi. Sharti yenyewe ya kwanza ni imani kwa wote wawili. Baba awe ni mu'min Muislamu na mtoto pia awe ni mu'min Muislamu. Sharti ya pili, huyu mtoto amfate babake. Wattaba'atuhum dhurriyatuhum biimanin. Mtoto afate babake kwa imani. Na hili jambo la imani tusione tu kuwa ni mtu kuwa ni Muislamu kwa jina alafu ndo basi. Maana yake ni kuwa kwa yale matendo ambayo yanamfanya mpaka huyu baba awe ni mu'min kikweli kweli na kikamilifu, basi huyu mtoto pia awe hivyo hivyo. Ingawa kwa kawaida si rahisi watu kutoshana 100%, lakini kile kiwango ambacho mmoja wao kutapatikana kuwa kimepungua, na kwa hivyo sasa yeye pepo yake ni ingine na huyu mwingine ambaye ni mtoto ama ni baba pepo yake ni ingine, kwa sababu ya daraja zao kutofautiana kulingamana na mema yao, hasa hilo pengo Allah atalijaza kwa fadhila yake, sawa sawa lipatikane kwa mtoto ama sawa sawa lipatikane kwa baba. Lakini sasa pengo hilo Allah atalijaza kwa nyongeza itokayo kwake, wala si eti atampunguzia mmoja wao ili amjazie mwingine ndipo atoshane. La sivyo. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, aya hii inazungumzia kuhusu jambo ambalo la msingi sana, nalo ni kuwa kila mmoja wetu akisha ya kuwa katika familia yake si tu yeye anafanya bidii kwa imani na kujitahidi kuepukana na ushirikina, lakini pia bidii hiyo aweze kuifanya kwa familia yake ili iwe ni sababu ya hao kuishi kwa pamoja peponi kama vile wanavyopenda kuishi pamoja hapa duniani. Kisha pia yale mema yanayofanya mpaka imani hii iwe ni imani ya kweli kweli na kisawasawa, pia yatakiwa mtu asitosheke kwa kuwa ni yeye peke yake katika familia anatoka kija msikitini, ni yeye peke yake katika familia anafanya mema lakini hajali na familia yake. Hili njama ambalo litatufanya mpaka tusikutane wala tusikutanishwe na Allah siku ya kiyama, baada kuwa Allah atajalia kuingia peponi. Na miongoni mwa juhudi kubwa ambayo yatakiwa mzazi ajitahidi ili angalau aweze kumweka mtoto wake kwenye mazingara ya imani, na mtoto wake pia aweze kumfata babake kwa imani hiyo, ni baba kumuelimisha mtoto wake elimu ya dini, kwa kuwa ni sababu kubwa sana hiyo ya kuwa akijua dini yake basi bila shaka ataweza kuishi na dini yake hiyo, na itakuwa ndio maana imani
na kisha baadaye itakuwa ni sababu ya hao kukutana na wazazi wao siku ya kiyama. Na sisi tunaelewa ya kuwa mtu kumfanya mtu mwingine aamini si rahisi, bali huwa ni taufiku min Allah, ani Allah mpaka atake. Lakini pamoja na kuwa Allah mpaka atake, lakini Allah pia ametupa sisi wanadamu uwezo kiwango fulani, uwezo ambao hauwezi ukatimia mpaka Allah awe atapitisha na atakubali na atapenda ile bidii yetu iweze kufanikiwa. Lakini na maana kuwa pia sisi lazima tuweze kutoa bidii na kufanya juhudi fulani. Lakini kusema kuwa utabakia bila kufanya chochote na kisha baadaye watarajia yale mema uyapate, hasa hapa ndio yaonekana kuwa itakuwa hauelewi kuhusu maana ya kufanya bidii ili ufanikiwe kwa jambo hili ambalo bila shaka ni la heri. Kwa hivyo itakiwa tujiulize, na hili ni swali ambalo la kila mmoja wetu, mzazi, je, ni juhudi gani ameifanya kwa mtoto wake kwa kutengeneza imani yake na kutengeneza mustakbali wake, ani siku zake za usoni katika Uislamu na katika imani na katika kushikamana na njia ya haki, ili iwe hata anapoondoka huyo mzazi hapa duniani ana matumaini ya kuwa inshallah mtoto wake licha kuwa amebakia, ama hata mtoto akitangulia, huyu mzazi ana matumaini ya kuwa inshallah mtoto wangu tutakutana na yeye peponi. Lakini kule kudhania kuwa mtakutana peponi licha kuwa haujali kuwa aliishi katika maisha gani na utamwacha katika maisha gani, ya kuwa katika imani na ucha Mungu, ama atabakia tu hivyo hivyo, hili ni jambo ambalo haliwezekani. Na hata ukisoma historia ya mitume walipokuwa wanaenda kufa ili waweze kukutana na baba zao, na hata baba kukutana na watoto wao, walikuwa kihimizana kuhusu swala la imani. Allah anasema amkuntum shuhada idh hadara yaqub almaut idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika, mpaka mwisho. Kumaanisha kuwa huyu Yaqub anakaribia kufa, anahimiza kwa kuuliza watoto wake kuwa hivi mimi nikifa mtabakia mkiabudu nani? Watoto wakamhakikishia babao ya kuwa tutabakia na msimamo wa imani kama tulivyokuwa katika uhai wako na msimamo huo, na tutafuata mwenendo wako katika dini hii kama tulivyokuwa tukiifuata dini hiyo ukiwa bado uko hai. Kuna maana kuwa ni jambo ambalo ni muhimu sana mzazi kuhakikisha kuwa watoto wake wako hivyo, na pia mtoto angalau pia upande wa baba zao kuhakikisha kuwa baba wako hivyo, ili hawa watu wote wawili waweze kukutana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndipo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anazungumzia kuhusu mzazi amefariki lakini mtoto wake anakuwa ni sababu ya yeye kupata thawabu kabrini, akasema si mtoto tu, bali awe ni mtoto mwema, ani waladun salihun. Kumaanisha kuwa huyu waladun salih hadha as-salah la yaati illa bisa'ihi. Wallahu yaqulu wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura wa min sa'i al-aba'i bisalahi abnaihim huwa madha min ahammi dhalika ta'limihim uluma shar'iyya wa tarbiyatihim tarbiyat al-islamiyya wal ijtihad fi dhalika. Manake ni kuwa bidi kubwa ambayo atakiwa wazazi wafanye ni kuwalea watoto wao kiislamu na kuwapeleka madrasa waweze kusoma dini yao, wajue dini yao inataka nini. Na huu ni msururu wa khutba ambazo tunaeleza kuhusu umuhimu wa wazazi kutilia masomo, umuhimu masomo ya watoto wao madrasani kama wanavyotilia umuhimu wa masomo ya watoto wao mashuleni. Na kwa sababu wakati huu kwa vile tumefunga, yani shule zimefungwa, kwa hivyo ina maana kuwa kuna baadhi ya wazazi hawana shughuli. Mtoto ameshinda vipi na ameenda wapi, na je ameenda madrasa ama jehenda, na kama ameenda amesoma nini? Mambo yote hayo ni mambo ambayo utapata wakati wa shule wazazi wengi hutilia muhimu na kufuatilia, lakini upande wa madrasa basi unapata kuwa wengine huzembea. Sasa kuzembea huku huwa kunatuweka katika hatari ya kuwa huenda huyu mzazi akawa kwanza siku ya kiyama ataulizwa, kwa sababu mtume anasema kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ra'iyatihi. Lakini mbali na kuulizwa, pia ikawa ni sababu ya kuwa hawa wawili kila mtu aishi kivyake, hata kama watajaliwa wote wawili kuingia peponi, kwa kuwa itakuwa manake wako tofauti kikubwa zaidi. Ama Allah sijalie, inawezekana hata mwingine aingie peponi na mwingine asiingie peponi, na ndio tunasema wal a'yadhu billahi min dhalika. Kwa hiyo tunahimiza ndugu zangu Waislamu ya kuwa kila mmoja wetu ajue kuwa hili ni swala ambalo ni muhimu sana kwa maisha yake, si tu ya hapa duniani bali hata ya kesho akhera. Ingawa swala hili ni kwa wazazi kwanza, kwa sababu hao ndio Allah alisema ya kuwa watakapoamini na kisha watoto wao wawafate kwa ile imani, na si tu kwa wamewafuata kupenda, bali mzazi amefanya juhudi kubwa kwa kumhimiza na kumwelimisha na kumlea mtoto wake kwa malezi ya kuwa nifate mimi katika nini, dini yangu, katika imani yangu, na katika mwongozo wangu ambao bila shaka ni mwongozo wa haki na wasawa. Kwa hivyo sote ni kumomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikie inshallah katika familia, tuishi pamoja kwa wema hapa duniani na pia kesho akhera inshallah. Mwenyezi Mungu atukutanishe peponi, Mwenyezi Mungu akijalia tuingie peponi. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ndugu zangu Waislamu, tumezungumzia upande wa wazazi ya kuwa insha Allah wakifa kama ni Waislamu na waumini, watao pia wakawafuata katika imani hiyo maishani mwao, basi siku ya kiyama wanaishi pamoja peponi. Hili jambo la kuishi peponi pamoja ina maana ya kuwa si kwa kuwa wataanza kubanana kwenye pepo moja, labda mwingine aingie kwa pepo mwenzake ama huyo aingie kwa pepo, la, manake kila mtu atakuwa kwa pepo yake anayostahili kupewa, lakini zile pepo zitakuwa katika kiwango kimoja, kwa sababu najua siku ya kiyama pepo ukiingia ina maana kuwa hauwezi kaingia kwa pepo mwenzako, kwa sababu hapo itakuwa manake unaenda kunaemeka na neema zake ambazo we labda hujafikia kiwango hicho. Lakini sasa hapa itakuwa Allah amejalia huyu mtoto awe pepo yake ni sawa na pepo ya babake, ili wawe katika level moja. Hasa wanakutana, wanatembeleana, huyu anaingia kwa pepo ya huyu na huyu pia kwa pepo ya huyu, kwa sababu pepo zote zinafanana na ziko katika hali moja. Hasa pale wanakuwa katika mazingira moja. Nilo jambo ni jambo ambalo bila shaka litakuwa la furaha zaidi. Kwa sababu hivyo hivyo pia Allah anasema na mtume pia anasema hapa kuhusu dhuria ni watoto. Lakini hivyo hivyo pia mtume ameeleza pia wale wanawake ambao wameolewa na waume na kisha wote wakawa ni waumini, pia hali itakuwa ni hivyo hivyo. Yule mke siku ya kiyama pia peponi ataishi maisha ya ndoa na bwanake wa hapa duniani. Lakini hapo ikiwa wote walikuwa ni waumini, kwa hivyo ina maana kuwa hata ikiwa ilitokea kuwa mmoja amepungukiwa kidogo lakini wote wameingia peponi, basi huyo atainuliwa na huyo pia ainuliwe, ili wote wawe katika pepo moja, waishi katika maisha kama vile hapa duniani walivyokuwa naishi mke na mme. Sasa maana kuwa huyu ni mke na huyu ni mme, kisha mzidishiwe kuwa watoto pia wameletwa pamoja, itakuwa ni maisha ya kifamilia na maisha ya furaha ajabu, ambayo bila shaka furaha hiyo hata pata yule ambaye atakuwa kwa pepo peke yake na watu ambao wote ni wapya kwake, hata kama watakuwa ni hurul ain. Lakini sasa itakuwa bila shaka mtu anatamani babake, anatamani mtoto wake, anatamani mkewe. Lakini sasa kwa sababu ya kuwa hauwezi kumfikia kwa sababu ya tofauti iliyotokea kati yenu, hasa kiimani, inabidi manake kila mtu anakuwa ni kama mbingu na ardhi, ni inakuwa ni kuonana tu. Na jambo hili laweza kufanya mpaka sasa tena watu waanze kujuta siku ya kiyama wakiwa peponi, licha ya kuwa peponi haifai kabisa mtu kwa hivyo na istahiki. Vipi? Kwa sababu utakuwa sasa unaona mtoto wako anaungua motoni, ama mke wako yuko motoni, ama ni bwana ndio yuko motoni, ama ni mzazi ndio yuko motoni na mwingine yuko peponi. Ni jambo ambalo bila shaka halitii furaha, furaha ambayo mtu anapata wanapokuwa wote peponi, tena kisha pepo ambayo ni moja, wakawa kila bila shaka wameketi wakiangaliana, wakisemeshana, wakiongeleshana, wakifurahishana. Ni furaha ya juu zaidi, ndugu zangu Waislamu. Lakini sasa tumeona kuwa aya hii inazungumzia kuhusu baba ndo amekuwa sababu ya mtoto kuinuliwa mpaka akamfikia ili waishi pamoja. Lakini pia ukisoma hadithi, hadithi nyingi zimeeleza ya kuwa mtoto pia siku ya kiyama atakuwa sababu ya babake kuinuliwa ikiwa babake amepungukiwa na baadhi ya thawabu ama daraja ili ainuliwe kwa ajili ya mtoto wake. Na kisha atainuka, na hii yote ni kuonesha kuwa wote walikuwa hapa duniani kila mmoja anajitahidi lakini kuna mmoja amemzidi mwenzake. Miongoni mwa sababu ambazo mtoto atakuwa ni msamaria mwema kwa babake kiasi ya kuwa atamsaidia babake mpaka baba apate pepo ya hali ya juu, pepo ambayo hakutarajia na wala hakustahiki kupata pepo hiyo kwa kulingana na thawabu zake na mema yake, nikiwa mtoto atakuwa ni mwenye kufa akiwa bado ni mdogo hajabalighi. Basi yule mtoto mtume anasema kuwa wakifika watoto watatu siku ya kiyama wakiambiwa kuwa ingieni peponi, basi watasema kuwa tunangoja bado baba zetu, ingieni peponi tunangoja bado baba zetu. Na kisha Allah atajali, ataamua kuwa basi baba zao waende ili ndio waingie pamoja na watoto wao peponi. Hadithi iliyopokewa na Burera radhiallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimaini, hakuna waislamu wote wawili ambapo ni baba na mama wote ni waislamu, yamutu lahuma, ambao watafiliwa, thalathatun, na watoto watatu, minal waladi lam yablughu alhintha, na watoto ambao hawajafikisha umri wa kubalighi, illa adkhalahum Allahu wa abawaihima aljanna, isipokuwa Allah ataingiza hawa watoto pamoja na baba zao wote wawili wapi? Peponi. Qala, mpokezo wa hadithi anasema ya kuwa mtume anasema yakununa ala babi aljanna, hawa watoto watakuwa kwenye mlango wa pepo. Fayuqalu lahum, atambiwa, udkhulul janna, ingeni peponi. Fayakhuluna, watasema, hata yajia abauna, mpaka baba zetu waje. Fayuqalu lahum, tena watambiwa, udkhulul janna, ingeni peponi. Fayakhuluna, watasema, hata yajia abauna, mpaka baba zetu waje. Fayuqalu lahum, kisha watambiwa, udkhulul jannata antum wa abaukum, hasa watambiwa ya kuwa udkhulul janna, ingeni peponi, antum, nyinyi, wa abaukum, na baba zenyu. Kwa nini? Lakini bifadhli rahmatillahi, kwa fadhila ya rehma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii rehma imewapata nani? Imewapata wote wawili, lakini zaidi waliobahatika na rehma hii ni wale wazazi kwa kujaliwa kwa ajili ya watoto wao waingie peponi na waweze kuingia pamoja na waishi pamoja. Lakini hapa ni ikiwa bila shaka wazazi pia walikufa wakiwa ni waumini, lakini sasa ikawa wale watoto wao wamewatangulia. Kwa nini? Kwa fadhila kualiko. Sasa itabidi Allah awakutanishe licha ya kuwa walikuwa wasikutane. Na hapa lakini tunamaanisha ikiwa watoto wamekufa. Maana ya kufa maana yake ni kuwa Allah amejalia wafe. Kwa sababu kila mtu anakufa kwa kuwa Allah amejalia. Lakini kuna baadhi ya watoto nyinyi mnajua ya kuwa huwa anakufa licha ya kuwa Allah amejalia na alikuwa amepanga ya kuwa atakufa kama bado wadogo, lakini pia wazazi wao walichangia kwa hawa watoto kufa. Kwa hivyo hiyo haiwezi kuwa sababu ya kuwa mzazi aingie peponi eti kwa kuwa mtoto wake alikufa kama ni mdogo. Unajua siku hizi kwa sababu ya kuwa wanadamu wameingiwa na ile tamaa ya mali na utajiri na mambo mengi ya kiulimwengu, kuna baadhi ya wazazi hata wako tayari kutoa watoto wao makafara eti ili apate mali. Hili njama ambalo hutokea. Kama vile wengine hata si mali, labda cheo. Ni wengine hata si mali wala si cheo, bali nini? Bali ni uganga. Ya kuwa labda ile siku ya kuwa amehitimu kuwa mganga, hasa anataka apewe shahada na cheti ili apasishe kuwa sasa ashafika kiwango fulani cha uganga, hasa naambiwa kuwa lazima uoneshe imani kubwa kwa nani? Kwa mashetani, kwa kuwa kweli unawajali sana mashetani kuliko mtu yote. Hasa nifanyaje ndio mjue kuwa kweli unawajali mashetani? Toa kafara. Tena mmoja katika familia yako unawapenda. Basi mtu yuko tayari kutoa hata mtoto wake. Kwa nini? Eti ili apande daraja, awe mganga shupavu. Ama apande daraja, awe sani milionea. Ama apande daraja, awe sani tajiri. Ama anacheo fulani, mheshimiwa. Hivi vitu vyote ni vitu ambavyo vinamkosesha mtu pepo, pili vinamfanya mpaka yeye hawezi akakutanishwa na huyu mtoto wake. licha ya kwa mtoto wake ataingia peponi kwa kuwa amekufa kidhulma, amedhulumiwa maskini na babake. Wa dhulm dhawil qurba ashaddu madhadatan, na nyinyi mnajua kuwa hakuna dhulma inayoumiza zaidi kuliko kudhulumiwa na mtu wako wa karibu zaidi ambaye unamjua. Dhulma ni dhulma, lakini mtu babako akudhulumu anakuwa hakuna hatia, ndugu yako anakudhulumu, mamako akudhulumu, jamaa yako akudhulumu, basi hii ni dhulma ya hali ya juu zaidi na ni mama ambayo hutokea. Lakini sasa upande wetu ambao ndio mada yetu tunazungumzia kuhusu baba, yeye alimpenda mtoto wake na mashallah baada ya mtoto kuzaliwa kwa mpango wa Allah, Allah alijalia kuwa mtoto huyu ataishi siku mbili, siku tatu, ataishi wiki moja, wiki mbili, ataishi mwezi, ataishi mwaka, kisha baadaye afe. Ina maana kuwa baba akahuzunika, lakini sasa pamoja na kuhuzunika akasubiri, akajua huu ni mpango wa Allah. Pili, akatarajia thawabu kwa Allah kwa ile subra yake. Basi idha sabara wahtasaba falaysa lahu jazaa'un ila aljanna, bikhilafi man dhakarnahu anifan, kinyume na huyu mganga ambaye eti ametoa mtoto wake kafara. Kuna wengine unaweza kusikia story mtaani ya kuwa mtu amefanya mtoto wake wazimu wazimu, ana akawa jelejelewi eti amemfanya kuwa ni kiti. Unajua unaweza kutembea hapa mitaani wakati mwingine ukapata kuna watu wanasumbuliwa na mashetani, kumbe familia zao ndio zimechangia hayo mambo kufanyika kwao. Hasa niambie mtu kama huyu, ikiwa yuko tayari kuona mwenzake anateseka na ni katika jamaa zake wa karibu, kwani kumua anashindwa? Hasa ndio sababu napata kuwa haya ni mama ambayo hufanyika. Lakini sasa tujiulize kuwa haya mambo yatatusaidia kivipi. Unaweza ukawa unangania hiyo mali na hiyo mali ukawa umeipata kwa siku moja na kisha baadaye ukaiacha hapa duniani kwa siku nyingi tu, ukawa kaburini na mwishie ukaadhibika zaidi na kuteseka zaidi na hata kujutia zaidi kaburini kama ilivyo kawaida kwa watu kama hao. Miongoni mwa sababu za kumfanya mtoto afai babake na mamake, licha kwa babake alikuwa labda asifikiki wango hicho, lakini mtoto wake akamuinua siku ya kiyama, ni ikiwa mtoto atakufa akiwa ni shahidi katika jihad fi sabilillah. Kwa sababu hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam iliyopokewa na Imamu Tirmidhi an Ubada ibn Samit radhiyallahu anhu, Mtume anasema ya kuwa shahidi atapewa mambo sita siku ya kiyama, ambayo ni mambo ya kipekee, mwingine kama yeye hawezi kupewa mambo hayo. Miongoni mwa hayo mambo sita ni kuwa Allah atamjalia yule shahidi awe ni mwenye kuwaombea shafaa watu katika jamaa zake wa karibu. Watu wangapi? 70 insanan min aqribaihi, watu 70 katika jamaa zake wa karibu. Je, wadhania katika hawa watu 70 wale watakaokuwa wa mbele mbele ni nani kama si baba na kama si mama ni nani? Lakini sasa kwa nini? Ni kwa sababu Kiislamu pia jihad inapotokea kisawa sawa, ya kikweli kweli jihad ya kisheria, huyu mtoto pia haruhusi kwenda jihad mpaka kwanza aende kwa idhini ya mzazi. Kwa hivyo kumaanisha kuwa mzazi pia amechangia mtoto kufa shahidi kwa sababu alimruhusu na akampa idhini kwa kuwa kapigane. Na kwa Uislamu jihad sisi tunaamini kuwa itaendelea mpaka siku ya kiyama. Lakini si jihad ya watu kudai tuko ni jihad, na kama na ili hali ukiangalia kwa makini hata Uislamu unakataa jihad hiyo. Kwa hivyo lakini tunaongelea kuhusu vipi mtoto anaweza kafaa babake siku ya kiyama. Bila shaka hili ni moja katika hayo ambayo yatasababisha. Miongoni mwa sababu pia ndugu zangu Waislamu, na kwa sababu ya wakati itakuwa ni ya mwisho, ni mtoto akiwa amesomeshwa dini na hasa hasa akasoma Qur'an na akawa anaisoma ile Qur'an akipata thawabu na kisha akawa anaifuata Qur'an akifanyia kazi na kiishi maisha ambayo Qur'an inamuongoza, basi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa hadithi iliyopokewa na Abu Daud an Mu'adh ibn Anas radiyallahu anhu anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kuwa man qara al-Qur'ana wa amila bima fihi ulbisa waliduhu tajan yawm al-qiyama dhawuhu ahsanu min dhawi ash-shamsi fi buyuti dunya. Umesoma Qur'an na ukao umeishi maisha ya Kiislamu vile Qur'an inataka, basi babako siku ya kiyama Mtume anasema atavalishwa taji anikoja siku ya kiyama, ani atafanywa kama mfalme, kwa sababu taji ni ile kofia ambayo wafalme huwa wanavaa kwenye kichwa ambayo inaashiria ule ufalme wao. sasa babako atavalishwa taji ile. Mwangaza wako utakuwa ni mwangaza mzuri zaidi kuliko mwangaza wa jua tunavyoona ule mwangaza kwenye majumba yetu. Na yote hiyo ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya mtoto. Na hii ni kuonesha umuhimu wa mzazi kufuatilia mtoto wake vipi atamfanya mpaka mtoto amfaidishe. Lakini si kwa kumsimamisha tu shule peke yake ila kufaidishe kwa kujengea ghorofa, kwa kununulia gari ama kwa kuangalia maisha yako katika uzeni, lakini pia ni vipi atakunufaisha manufaa makubwa zaidi ambayo ni siku ya kiyama baada ya kushakufa, hasa pepo anaingia, je, ipi atakuwa sababu ya wewe kuingia peponi? Na kama umeingia atakuwa sababu ya kuwa pepo yako na chini uinuliwe? Ama mambo hayo tunaona kuwa si muhimu kwetu. Tunaona tu haya ambayo yako mbele yetu kwa sasa na mengine tukawa tumeyafumbia macho na tumeyasahau kabisa. Kwa ndugu zangu Waislamu, lengo muhimu la khutba hii ni kuhimizana vipi atakiwa kila mmoja wetu aangalie juhudi yake kwa familia yake. Na sisi tunajua kuwa hatuna haja sisi kuhimizana kuwapeleka watoto mashule kwa sababu mashallah bidii hiyo inafanywa na serikali. Na kisha pia bidii hiyo sisi wenyewe wazazi tunaifanya kwa ile tamaa ambayo tumeumbwa nayo ya kudhania kuwa eti mtoto akisoma shule ndio atafanikiwa kimaisha, ambapo si kweli. Wengi tu wamesoma mashule na wakafika walipofika, lakini bado kwa humu humu tu na hakuna ufanisi wote ambao wamepata. Lakini sisi tunajua ya kuwa ufanisi ambao ni wa hakika ambao hauna shaka shaka ni kuwa mtoto anapokuwa amesoma dini na Mwenyezi Mungu akajalia mtoto yule akaishi maisha mazuri ya dini, basi hamna shaka kwa ule mtoto lazima atamfaa babake ikiwa babake atakufa kama ni Muislamu. Tofauti na maisha ya dunia huwa ni bahati. Mtoto ataweza kufanikiwa lakini akawa ni mtoto ambaye hajali babake wala babake, na kweli akawa anaishi maisha yake tofauti na babake, tena akawahama kabisa na hata akawa ni mteja kabisa, hapatikani wala haonekani wala hata ashughuliki. Lakini peponi si eti baba lazima eti ule mtoto apende ndio baba faidike. Kwa kule tu kwa mtoto ni mwema, automatically lazima baba atafaidika. Sasa ina maana kuwa lazima tulio muhimu jambo hili sana. Na kwa wazazi bila shaka pia ni lazima tutulio muhimu imani yetu, tufe kama ni Waislamu, ndipo watoto wetu watusaidie kwa yale mema ambayo Allah tajalia wayafanye. Na upande wa watoto pia ni lazima wajitahidi kushikamana na dini na kufuata maamrisho ya dini ili waweze kuwa pamoja na wazazi wao siku ya kiyama Allah kijalia. Allahumma alif baina qulubina wahdina subla salam. Allahumma arina al-haqqa haqqa wazkuni tibaa wa arina al-batila batila wazkuni tinaba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Khamis salam.